Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda saat 9:00. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkər Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bu gün Bakıda gündüz hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Axşam hava tutqunlaşacaq, gecəyə doğru qar yağacaq. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə saatlarında şiddətlənəcək. Gündüz 1-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağıntılı olacaq, arada qar yağacaq, güclü qərb küləyi əsəcək, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə kimi isti olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Naxçıvanda polisdən şikayət edən yaşlı sakinin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzza sektorunda İsraillə Həmas döyüşçülərini bilavasitə barışığa çağıran qətnamə qəbul edib.
Avropa Birliyi və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəlib.
Nissan da qlobal iqtisadi böhranın çətinliyi ilə üzləşib, Britaniyada mindən çox iş yerini bağlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Naxçıvanda polisdən şikayət edən 72 yaşlı Sədərək rayon sakininin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Həkimlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə birinci qrup gözdən əlil İsmail Hüseynov yanvarın 5-dən xəstəxanadadır. Dispanserin baş həkimi Rəşadət Nabatov İsmail Hüseynovun ailə üzvlərinə bildirib ki, onunla yalnız xəstəxanaya yerləşdirilməsindən 9 gün sonra görüşə biləcəklər. İsmail Hüseynov polis məntəqəsində döyülən gənclərdən birinin atasıdır. Yeni ildə Sədərəkdə polis 7 gənci yolkanın ışığını kəsdikləri üçün məntəqəyə aparıb. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri döyüblər, sonra da saçlarını kəsiblər. Valideynlər polisdən şikayət elədikləri üçün təzyiq altındadırlar. Bəzilərini işdən çıxarmaqla, sosial müavinətlərdən məhrum etməklə hədələyirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzza sektorunda İsraillə Həmas döyüşçülərini bilavasitə barışığa çağıran qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə barışıq İsrail qüvvələrinin Qəzza sektorundan çıxarılması və bölgədəki fələstinlilərə humanitar yardımı yaymağı nəzərdə tutur. Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən yalnız İsraillə sıx əlaqədə olan Birləşmiş Ştatlar səs verməkdən imtina edib. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar bu qətnaməni tamamilə dəstəkləyir. Sadəcə Amerika İsraillə Həmas arasında atəşi dayandırmaq üçün misilin vasitəçilik fəaliyyətinin nəticəsini gözləyir və buna görə də səs vermədən çəkinir. İsrail və Həmasın bu qərarı dərhal icra edəcəyi hələ məlum deyil. İsrailin Qəzza sektorunda 13 gün apardığı hərbi əməliyyatın nəticəsində 700-dən çox fələstinli ölüb, 3000-dən çoxu yaralanıb.
Avropa Birliyi və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu barədə Avropa Birliyinin hazırki sədri Çexiya rəhbərliyi məlumat verib. Məlumatda o da deyilir ki, bundan sonra Rusiya qazının yaxın müddət ərzində Avropaya nəqlinin bərpa olunacağı gözlənilir. Diplomatların dediyinə görə Avropa Birliyinin qaz nəzarətçiləri Ukraynaya elə bu gün gələ bilərlər. Rusiya və Ukrayna hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Moskva ilə Kiyev arasında qazın qiyməti ilə bağlı mübahisəyə görə təkcə Ukrayna yox, ondan çox Avropa ölkəsi də qazsız qalıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Taliban və Əl-Qaidə hərbiçilərinə qarşı mübarizədə qələbə çalmaq üçün ABŞ siyasəti Əfqanistanın qonşu Pakistanla əlaqələrini başa düşməlidir. Əfqanistan münaqişəsinə görə məsuliyyət daşıyan ABŞ ordusunun komandanı belə deyir. Amerikalı general David Petraeus dünən Vaşinqtonda çıxışı zamanı Əfqanistanda müharibənin hələ illərlə davam edəcəyini deyib, amma dəqiq müddət göstərməyib. Petraeus Əfqanistanın gələcəyini birbaşa Pakistana bağlayıb deyib ki, Əfqanistanda hər hansı bir inkişaf Pakistanın köməyini nəzərdə tutan strategiya olmadan natamam olacaq. Onun fikrincə bu zaman həm də Pakistanın rəqib Hindistanla narahat edici münasibətləri nəzərə alınmalıdır. General təklif edib ki, Amerikanın uzun müddətli düşməni İran da Əfqanistanı möhkəmləndirməkdə regional qüvvənin bir hissəsi ola bilər.
Tacikistanın Ali Məhkəməsi sələfi təriqətini qadağan edib. Məhkəmənin mətbuat katibi Yusifov qərarı belə izah edib ki, Tacikistanın təhlükəsizliyi ölkəni dini, milli və irqi düşmənçilikdən qorumaq naminə sələfi təriqəti qadağan olunub. Bu təriqət İslamın ilk dövrlərinə aid olan ciddi məhdudiyyətlərin tərəfdarıdır. Onun Tacikistanda minlərlə tərəfdarı var. Tacikistan əhalisinin əksəriyyəti isə Hənəfi təriqətindəndir.
Yaponiyanın avtomobil nəhəngi Nissan qlobal iqtisadi böhrana görə Britaniyada 1200 iş yerini bağlamaq məcburiyyətindədir. İngiltərənin şimal-şərqində yerləşən firmanın 5000 işçisi var. İstehsalla bağlı iş bazar ertəsi bərpa olunub. Şirkət istehsalı ötən il dekabrın 18-dən dayandırmışdı. Britaniyada yeni maşınların satışı 2008-ci ildə 11% aşağı düşüb.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradios.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan xəbərətər davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Xatırladırıq ki, bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi hər gün PEK-də və ya internetdə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Və bugün studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bələr qızı.
Ölkə Rakib qızı. Və xatırladaq ki, bizə arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz, əgər saat 8-də yuxudan ayıla bilmirsinizsə. Bu səhər Xəbər Əsər proqramı davam eləyir və bu səhər biz axirədə qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikadakı Azərbaycan canlılar konstitusiya dəyişikliklərinə etiraz edirlər. Bu dəfə BMT qarşısında.
48% Azərbaycan vətəndaşı 11 ildə istifadə etmədiyi özəlləşdirmə çeklərini bu ilin sonuna kimi hara qoya bilər? Həmin çeklərin vaxtının uzadılması mümkündürmü?
Və sualımız da bu haqdadır. Sizlərə özəlləşdirmə çekləri hansı dərdinizə dərman olub? 050-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə bu haqda. Artıq ilkin cavablar gəlməkdədir. Siz də fəal olun.
Qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda martda keçiriləcək referendumla bağlı etirazlar hələ ki qəzet səhifələrində eşidilməkdədir. Müxalif düşərgə konstitusiya dəyişikliyi edilməsini istəmir, amma hələ ki bununla bağlı etiraz formalarını seçməkdə də qərar verə bilmir. Yalnız 2 gün əvvəl Müsavat Partiyası müzakirələrə ara verdi və Respublikaçılar adlı təşviqat qrupu yaratdı ki, əks təbliğat aparsın. Qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq qurumlarsa seçkiləri izləməkdə hələ ki maraqlı görünmürlər.
Amma okeanın o tayındakı Amerikadakı azərbaycanlılar daha fəal görünürlər. Artıq Vaşinqtonda, New Yorkda etiraz aksiyaları keçiriblər və bugün daha bir piket BMT-nin qarşısında keçirilməlidir. Bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlamışdıq saat 8 efirində Azad Təşkilatının təşəbbüs qrupunun üzvü Emin Milli ilə danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə bir daha qulaq.
Bu dəfə BMT qarşısında aksiya keçirirsiniz və ümumiyyətlə Amerikadakı aksiyalara ictimaiyyətin diqqətini yaxud da belə deyək, beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb edə bilirsinizmi?
Hökumətin addımları ümumiyyətlə onu göstərir ki, artıq hökumət tam aydın şəkildə Azərbaycan məhz daha avtoritar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir və sözsüz ki, Amerikada burada yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycanın içində, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar artıq buna bir mənalı olaraq etiraz etmək yoluna çıxırlar. Bu etiraz aksiyası keçiriləndən sonra öz bəyanatımızı dünyanın bütün ölkələrin nümayəndəliklərinə təqdim edəcəyik.
Bəyanatda daha çox nə vurğulanır?
Bu bəyanatda o vurğulanır ki, o ölkələr ki, hansı demokratik dəyərləri, azadlığı, bunu hər şeydən üstün tuturlar və azadlığın, demokratik dəyərlərin sərhədlərini qəbul etmirlər, bununla bağlı öz mövqeylərini bildirsinlər. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu. Dünyada artıq ermənilər, Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı ən böyük Qarabağ danışıqlarında, bizə qarşı ən böyük argument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq.
Necə istifadə edirlər?
Artıq bununla bağlı başqa beynəlxalq təşkilatlarda başlayırlar artıq hazırlıq görməyə. Onlar gözləyirlər ki, 18 martda bu referendum keçirilsin. Və bundan sonra bütün dünyaya elan etsinlər ki, Azərbaycan artıq Türkmənistan səviyyəli bir ölkədir. Əgər azərbaycanlılar öz hüquqlarını Azərbaycanda qoruya bilmirlərsə, biz onda heç bir halda ermənilərin hüquqlarını qoruya bilmərik. Bunların əsas argumentləri bu olacaq. Onlar deyəcəklər ki, artıq deyirlər ki, biz xanlıqda yaşamaq istəmirik. Biz öz müstəqilliyimizi elan etmək istəyirik. Qərb dünyasında, düşüncə mərkəzlərində, siyasi mərkəzlərdə bu çox ciddi arqument kimi qəbul olunacaq və bizim mövqeyimizi beynəlxalq səviyyədə qanat məsələsində zəiflədəcək.
Emin Bey, siz aksiyalar davam etdirəcəksinizmi?
Bugünə qədər Amerikada bir çox insanlar aktiv qoşulmurlar. Yəni, ancaq Qarabağ məsələsində bağlı hansısa aksiyalar, tədbirlər keçirildi. Amma bundan sonra mən artıq onlarla müxtəlif işləri olan, Amerikanın ən yaxşı universitetlərində işləyən Azərbaycanlar artıq o həddə gəliblər. Onlar buna qarşı mübarizə elan ediblər. Və onlar hamısı bugün biz bir araya gedirik. Biz inşallah planlaşdırırıq bir neçə aydan sonra Amerikada böyük bir forum keçirdək və sözsüz ki, biz artıq təşkilatlamağa başlayırıq və bu təşkilatlanan adamlar da ki, hər cür imkanlara malik olan bir çox sahələrdə tanınmış insanlardır və bu yalnız böyük bir mübarizənin başlanğıcıdır. İrsi tökmək üçün təşkil olunan aksiya deyil.
Emin Milli'nin dedikləri idi bu. Emin Milli Azad Təşkilatının təşəbbüs qrupunun üzvüdür. Amerikada yaşayan Azərbaycanlılardan biridir. Amerikadakı bir qrup Azərbaycanlı Azərbaycanda baş verənləri sadəcə müşahidə etmək niyyətində deyil, deyəsən. Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları isə seçkiləri müşahidə etməkdə bir o qədər maraqlı görünmürlər. Maarif Çingizoğlu araşdırıb ki, seçkiləri kim izləyəcək və izləyənlərin müşahidə qabiliyyətinə, obyektivliyinə bel bağlamaq olarmı?
Referendumu müşahidə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına hələ müraciət edən yoxdur. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevə görə onlara ümumiyyətlə cəmi bir müraciət olub, amma müşahidə yox. Təşviqatla bağlı.
Biz Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu müraciət edib, hələ ki başqa müraciət edən yoxdur.
Azər Sarıyevə görə müşahidə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciətlər adətən səs verməyə bir ay qalmış olur. MSK müraciət olmasa da qeyri-hökumət təşkilatları arasında bu məsələ müzakirə olunmaqdadır. Prezident seçkilərində daha çox qüvvə ilə müşahidə aparan, ekspol keçirən təşkilatlar ötən il etdiklərini təkrarlamağa hazır görünürlər. Ötən ilki prezident seçkilərinin demokratik, ədalətli və şəffaf keçirildiyini öz hesabatlarında qeyd edən təşkilatlardan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda referendum müşahidə ilə bağlı proqram hazırlanır. Və bu, yaxın günlərdə açıqlanacaq. Amma ötən seçkilərlə bağlı hesabatlarında yalnız müsbət rəy verən yerli təşkilatlar öz maliyyə mənbələri, xərclədikləri pulun məbləği haqqında indiyə qədər heç bir məlumat açıqlamayıblar. Elə bu baxımdan da həmin təşkilatların referenduma maraqları cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Şirzad Məmmədliyə görə müşahidə missiyasını özünün peşəsi, işi sayanlar bu işi lazımın zəyata keçirəcəklər. Amma başqa bir yandan o hesab eləyir ki, müşahidə aparmaq istəyənlərin bu məsələdə hökumətlə bazarlığa getməsi də mümkündür.
Zaten ki, ölkədə bu qaçılmaz bir şeydir, olacaq.
Politoloq İlqar Məmmədova görə hakim dairələrdə bazarlığa gedənlər təkcə yerli təşkilatları olmur, onların arasında beynəlxalq təşkilatlar da var. O, buna ötən parlament seçkilərində vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ilə bircə ekspol keçirən Mitovski International təşkilatı ilə bağlı qalmaqalı misal gətirir. İlqar Məmmədov deyir ki, həmin təşkilatın keçirdiyi ekspola tənqidi münasibət bəsləndi.
Məsələn, elə Mitovski qalmaqalını götürsək, orada söhbət konkret olaraq puldan gedirdi və bunu Mitovski özü etiraf eləyib öz yazısında. Əgər təsəvvür edin ki, beynəlxalq müşahidə təşkilatlarını bəzi hallarda hakimiyyət ələ ala bilirsə, o halda təsəvvür edin ki, yerli müşahidə müşahidələri ilə necə rahat dil tapa bilər.
Cənab Mitovski onlara ekspol keçirməyə sifariş verən Renaissance Associates təşkilatının Bolqaristan vətəndaşı tərəfindən idarə olunan İsveçrə qurumu olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlarda çıxan New Yorker jurnalı və digər nəşrlər isə həmin təşkilatın Bakıda qeydiyyatdan keçdiyini və Azərbaycanın hakim siyasi dairələri üçün lobby xidmətlər göstərdiyini ortaya çıxarmışdı. Elə son seçkilərdə müsbət rəy verən Amerikalı müşahidəçi qrupunu Bakıya gətirmiş Bob Lawrence həm də Renaissance Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bob Lawrence Azadlıq Radiosunun təkidli suallarına baxmayaraq bu səfərin tam olaraq kim tərəfindən maliyyələşdirdiyini açıqlamamışdı.
Bir hissəsini mən ödəmişəm. Qalanını da işdə maraq olan və bizi əvvəllər dəstəkləmiş biznesmenlər ödəyib.
Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Tali Şahsuvarlı prezident seçkilərindən sonra Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, ekspol keçirən yerli təşkilatların maliyyə mənbələri ilə bağlı açıqlamalar verməməsi olduqca şübhəli məsələdir. Onun fikrincə çox inandırıcı versiyadır ki, bu təşkilatları ilə dolayı yolla Azərbaycan hakimiyyəti maliyyələşdirir. Məqsəd də seçkilərdə hakimiyyətin maraqlarını təmin etmək, MSK-nın elan etdiyi nəticələrə yaxın nəticələr açıqlamaqdır. Ötən seçkidə müşahidə aparan bəzi təşkilatlar nümayəndələri bizimlə söhbətdə hətta onlara ekspol keçirmək göstərişinin icra hakimiyyətindən, hansısa məmurdan, iş adamından gəldiyini bildirirdilər. Amma müstəqil ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə hökumətdən göstəriş almayan, hökumətlə bağlı olmayanların siyasi layihələrə dəstək verməsi o qədər də inandırıcı səslənmir. İndə qədər ki, seçkilərdən fərqli olaraq beynəlxalq təşkilatların referenduma elə də maraq göstərmədiyini deyən ekspertlərə görə, çox güman ki, müşahidə məsələsində bu dəfə yenə də ötən seçkilərə müsbət rəy verən təşkilatlara daha yaxşı şərait yaradılacaq.
Bu, Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi və artıq ona işdir 15 dəqiqə, 16 dəqiqə işləyir. Xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Naxçıvanda polisdən şikayət edən yaşlı sakinin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzza sektorunda İsraillə Həmas döyüşçülərini barışığa çağıran qətnamə qəbul edib.
Avropa Birliyi və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər.
Nisan da qlobal iqtisadi böhranın çətinliyi ilə üzləşib Britaniyada mindən çox iş yerini bağlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
2008-ci ildə ölkədə uşaq hüquqları necə qorundu? 2009-cu ildən uşaq ilindən nələr umaq? Bu ildə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, qeydlərin rolu nədən ibarət olmalıdır? Uşaq ilində uşaqların hansı probleminin həlli mümkün deyil? Həkimlərin səhvi ucbatından zərər çəkən uşaqlar varmı? Və nəhayət, uşaqların zorakılıqdan qorunması üçün hansı işlər görülməlidir? Can Bakının 9 yanvar qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Müsif Bəkov olacaq. Hər gün Can Bakı deyim.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Biz isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq. Xəbər Ətər proqramının bir işi də həmişə sizə siz evdən çıxmamış qəzetlərin icmalını çatdırmaqda. Azadlıq qəzeti yazır. Xarici radioların yayımı üçün alternativlər varmı?
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifətin böyük birliyi yaranır. Bugün anti-referendum koalisiyası elan oluna bilər.
Və paytaxtda bir gündə 3 partlayış baş verib. Bu haqda da Ekspres yazır. Qəzet yazır ki, suyuqlar düşəndən dəm qazından zəhərlənmələrin, qaz sızmasından partlayışların statistikası durmadan böyüyür. Bir çox hallarda dəm qazı və qaz sızması fasilələrlə nəticələnməkdədir. İndiki qaz faciəsi mövsümündə qeyri-rəsmi statistikaya əsasən 20 nəfər həyatını itirib, 157 nəfər zəhərlənib, onlarla insan müxtəlif xəsarət alıb. Dün isə paytaxtın müxtəlif səmtlərində qaz sızmasından 3 partlayış baş verdi. Xoşbaxtlıqdan heç bir tələfat olmadı, lakin 7 nəfər xəsarət aldı, onlardan 3-ünün vəziyyəti xüsusilə ağırdı, yazır Ekspres. Binəqədi qəsəbəsi 1-ci mədən küçəsində, demək ev 16-da qaz sızması nəticəsində güclü partlayış baş verib, bir mərtəbəli 3 otaqlı ev tamamilə dağılıb. Nəticədə 5 nəfər dağıntı altında qalıb, sonra da onları çıxarıb xəstəxanaya yerləşdirmək mümkün olub. 2-ci partlayış dünən günortaya yaxın, təxminən saat 11:30 radələrində Nizami rayonu 24 saylı seçki dairəsinin 20 saylı seçki məntəqəsində baş verib, demək partlayış nəticəsində seçki məntəqəsinin sədri yaralanıb, MSK mətbuat xidməti məntəqədə partlayış baş verməsini təsdiqləyib, hadisə yerinə MSK-nın məsul əməkdaşları da göndərilib, deyirlər MSK-dan. Öz növbəsində 5 saylı şəhər klinik xəstəxanasından Turana bildiriblər ki, məntəqə sədri Aydın Vəliyev 3-cü dərəcəli yanıq diaqnozu ilə qəbul olunub, o əlindən və üzündən yüngül yanıq xəsarətləri alıb. Seçki məntəqəsinin binası yararsız vəziyyətə düşüb, bu haqda yazır və 3-cü partlayış da dünən təxminən saat 13 radələrində Səbəhi rayonunun 20-ci sahə adlanan ərazisində baş verib, Elçin Əzizov küçəsində 54 ünvanında Sultan Hüseynov adlı şəxsə məxsus 2 mərtəbəli evdə baş verib və yanğınla nəticələnib. Ainspressin xəbərinə görə partlayış zamanı evdə adam olmasa da hadisə nəticəsində qonşu həyətdə oynayan bir uşaq xəsarət alıb. Azərqazdan yazır gecikmiş çağırış. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yanvarın 15-dən fevralın 15-nə kimi ölkədə qaz təsərrüfatının təhlükəsizliyi və təbii qazdan səmərəli istifadə ayı elan eləyib. Bu haqda Ekspres yazır və yer gəlmişkən biz xatırladaq ki, 2 gün əvvəl Respublika Prokurorluğu Azərqaza bir təqdimat göndərmişdi ki, bu hadisələri araşdırsın, beləcə də əhali arasında təbliğatı gücləndirsin.
Qəzetlərin icmalını davam elətdiririk. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifətin böyük birliyi yaranır. Bugün anti-referendum koalisiyası elan oluna bilər. Qəzet yazıb ki, martın 18-də keçiriləcək referenduma qarşı birləşmək niyyətindədir müxalifət və artıq praktiki addımlar atmaq mərhələsi başlayır. Bugün müxalifət partiyalarının, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı ilə forum keçiriləcək yazır qəzet. Müxalifət düşərgələrindəki mötəbər mənbə bildirib ki, forum referenduma qarşı həm müxalifəti, həm də vətəndaş cəmiyyətini əhatə edən ümumi təşviqat qrupunun yaradılması məqsədi ilə təşkil olunur. İlkin məlumatlara görə toplantıda Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar Azərbaycan Demokrat Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Ümid Partiyası, Azərbaycan Naminə İctimai Forum, digər müxalifət təşkilatları və ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, tanınmış ziyalılar iştirak eləyəcəklər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Və bizim Yol qəzeti yazır ki, müxalifət referenduma qarşı birləşə bilmir. Müsavat yenə tək başına mübarizə yolu tutdu, Azadlıq bloku isə bu dəfə hamıya qapı açıqdır, deyir. İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı deyib ki, mən vahid təşviqat qrupu müxalifətin birliyini nümayiş etdirə bilər ideyasının əleyhinəyəm. Demokratik ictimaiyyətin referendumla bağlı birgə mövqeyini ifadə etməyin yeganə üsulu vahid təşviqat qrupu yaratmaq deyil. Referendum seçki deyil ki, müxalif düşərgəsində bir neçə namizəd ortaya çıxsın. Referendumda bir neçə təşviqat qrupunun yaradılması demokratik ictimaiyyətə əlavə imkanlar verər. Efir vaxtı artırılar, komissiyalara məşvərçi səslə nümayəndələr təyin etmək və s. kimi hüquqlar verir. Əli Kərimli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyir ki, müsavatın qərarından təəssüflənirəm. Bir neçə gündür bəzi partiyalarla hücumda müsavatla məsləhətləşmələr aparırdıq. Təklifimiz budur ki, referendumda çıxarılmış konstitusiya düzəlişlərinə etiraz edən bütün demokratik qüvvələr, həm siyasi partiyalar, həm vətəndaş cəmiyyəti, həm mətbuat demək fəaliyyətini bir yerdə fəaliyyət göstərsin, əlaqələndirsinlər fəaliyyətlərini. İstəyirik Birləşmiş Demokratik Cəbhə bu konstitusiya düzəlişlərinə qarşı birgə çıxış etsin. Bu da Əli Kərimlinin fikirləridir. Bu vaxtda bugünkü bizim Yol qəzeti yazırdı.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, artıq bölgələrdə referendum üzrə təşəbbüs qrupları yaradılıb və fəaliyyətə başlayıblar. Qəzetdə bölgələrdəki tədbirlər haqqında, referendumla bağlı keçirilən tədbirlər haqqında ətraflı məlumat verilib.
Və bu məlumat bizim dinləyicilərimiz üçün maraqlıdır. Xüsusən bizi maşında dinləməyə adət eləmiş dinləyicilərimizə. İndi bilmirəm, onlar bizi avtomobildə gedənlər eşidirmi? Amma Mulla Nəsrəddin demiş. Eşitməyənlər, eşidənlərdən öyrənə bilərlər və yaxud da ki, Azadlıq qəzetini oxumaqla. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Azadlıq qəzetində deyib ki, demək, avtomobillərdə radio peyk qəbul edən sistem quraşdırmaq olar və demək, bugün avtomobillərdəki radiolar standart FM dalğalarını tutur, amma xaricdəki maşınlarda peyk qəbul edicisi var. Özü də bu sistem orada kütləvi yayılıb. Bunu Azərbaycanda da tətbiq eləmək olar. Necə ki, evlərimizə peyk antenası qoymuşuq, bu da onun kimi. Belə texnologiya Azərbaycana gətirilə bilər və bu yolla böyük uğurlar qazanmaq mümkündür. Çünki bizim ölkədə çoxlu sayda avtomobil var və maşınlara aksesuar quraşdırmaq da dəbdədir. Bu sistemi evdə də tətbiq etmək olar, deyir Osman Gündüz. Əzraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz. Osman Gündüz hesab edir ki, bu texnologiya Azərbaycanı gətirsə böyük uğurlar qazanmaq mümkündür. Və o bir qəzetlərə baxaq, rus dilli qəzetlərə. Yaxı qəzet yazır ki, Azərbaycan əhalisi pullarını manatı daha çox etibar edir, amma gəlirini həm də demək, dollar və avro şəklində saxlamağa da üstünlük verir. Zirkala qəzetinin baş məqaləsi belədir ki, narazsansa psixi xəstəliklər dispanserinə göndərilə bilərsən. Yer gəlmişkən, bununla bağlı bizim də materialımız var.
Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibova artıq bir neçə gündür ki, bu hadisəni izləyir. İsmail Hüseynov psixi dispanseri artıq yerləşdirilib. Bu barədə məlumatı saytımızdan oxuya bilərsiniz ki, 72 yaşlı Sədərək rayon sakini, yəni onun oğlu polisdə döyülmüşdü. Yeni il şənliyi ərəfəsində yolkanın işığını kəsdiyinə görə və buna görə də onun atası
şübhəli bilinirdi buna görə.
Bunun atası hazırda İsmail Hüseynov psixi dispanserə yerləşdirilib. Bu barədə məlumat təsdiqlənib dünən. Bu qədər qəzetlərin icmalı barədə xəbər ətər davam edir.
Sizə sualımız belə idi. İndi Ülkər xatırladacaq sualımızı.
Sizdən soruşurduq ki, özəlləşdirmə çekləri hansı dərdinizə dərman olub? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik və artıq iki cavabımız var.
Gülnaz yazır, özəlləşdirmə çeklərinin adi insanlar üçün heç zaman bir faydası olmadı. Əksinə, bu ona baş ağrısı oldu ki, bundan canını necə qurtarsın? Bu Gülnazın yazdıqlarıdır.
Məhərrəm isə yazır bizə ki, mən çəkləri çoxdan satıb çörək pul etmişəm. Siz nəyə xərcləmisiniz və yaxud hələ də qoruyub saxlayırsınızmı böyük ümidlərlə? Bu barədə yazın bizə 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Birazdan bu haqda biz mütəxəssislə danışacağıq. İqtisadçı Hafiz Babalı ilə bu il demək özəlləşdirmə çeklərini vaxtı demək başa çatır ilin sonuna kimi və təxminən əhalinin 48% hələ də özəlləşdirmə çeklərinə istifadə eləməyib. Bəs bu çeklərdən nə etmək olar? İlin sonuna kimi hara yatırmaq olar belə demək mümkünsə bu haqda Hafiz Babalı ilə danışacağıq. Hələlik isə sizə bir məlumatı da çatdıraq. Bizim ikinci saatda qonağımız olmalıdır. İndi gözləyirik, o studiyamıza gəlməlidir.
Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri İbrahim Babayev gəlməlidir studiyamıza. Əgər sizin də sualınız varsa, İbrahim Babayeva veriləsi sualınız varsa, bizə sualınızı İsmarıç vasitəsilə göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-də sizin həm də suallarınızı gözləyirik.
Və qısa bir fasilədən sonra biz söhbətimizə davam eləyəcəyik.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Efirdə xəbər ətərdir. Bu ilin sonunda özəlləşdirmə çeklərinin istifadə müddəti başa çatır. Mütəxəssislərin fikrincə, hökumət istər-istəməz çeklərin dövriyyə müddətini uzatmaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki 11 ildə özəlləşdirmə çeklərindən təxminən yarısından istifadə olunub, 52% işə qoyulub. 11 ildə çekləri işə yaramayan vətəndaş son 1 ildə nə eləyə bilər? Özdə əgər getdikcə çeklərin qiyməti aşağı düşürsə.
Bu vaxta indi biz qonağımızla danışacağıq. İqtisadçı Hafiz Babalı ilə. Hafiz bəy, bir daha sabahınız xeyir. Saat 8-də sizinlə söhbət Hətimiz yarımçıq qalmışdı.
Sabahınız xeyir.
Hafiz bəy, sualı ilə birbaşa sizə ünvanlayaq. 11 ildə çekləri işə yaramayan vətəndaş son 1 ildə nə edə bilər? Nə etməlidir?
Mən elə gəlir ki, bayaqki fikrim çatımlı oldu. Yəni vətəndaşın seçim hüququ var, amma onun gerçəkləşdirilməsi üçün aidiyyatı dövlət qurumları şərait yaratmalılar. Amma istəyirəm ki, vətəndaşlar agoniyaya və apatiyaya qatılmamalıdırlar. Hələ bir il var və dövlətin də kifayət qədər özəlləşdiriləsi müəssisələri var. Sadəcə bu proqram qanunlara uyğun olaraq icra olunmalıdır. Ayrı-ayrı şəxslərin subyektiv fikirləri və maraqlarına uyğunlaşdırılmamalıdır. Və vətəndaşların çeklərinə gəlincə, burada yəni bilirsiniz, bayaq elan olundu ki, çeklərin qiyməti 14 manatdır. Hı-hı. Əslində, bu onun bazar qiymətidir. Nominal qiymət olmadığı üçün bunun bazar qiyməti 14 manat ki, bu hazırda mövcuddur. Əslində, onun real qiyməti yəqin ki, 500 manat ətrafında ola bilər, əgər özəlləşdirmə qanunlara uyğun olaraq aparılsa.
Aha, Hafizə bir şey soruşmaq istəyirdik. Dediniz ki, əslində dövlət maraqlı olmalıdır. Dövlət bu bir ildə nəsə eləməlidirmi? Konkret bu prosesi sürətləndirmək üçün yoxsa vaxtı uzatmalıdır özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı?
İmkanlar çox genişdir. Yəni çek özəlləşdirilməsi var, investor müsabiqələri var, qapalı abunə yazılışları var əmək kollektivçiləri arasında. Yenə deyirəm, müəssisələr çoxdur. Sadəcə iradə lazımdır ki, bu kütləvi özəlləşdirilmə təmin olunsun. Təəssüf ki, 11 il ərzində Azərbaycanda səhmdar və mülkiyyətçilər təbəqəsi yaradılmadı. Təxminən 100-150 min nəfər bu prosesdən faydalana bildilər. Hərçənd imkanlar daha böyükdür. Yəni, əhalinin yarısı bu prosesdə iştirak edə bilərdi. Özəlləşmə çekləri vasitəsilə. Amma təəssüf ki, özəlləşmə prosesi çox ləng gedir, çek ərazıları təsadüfdən təsadüfə aparılır və investisiya müsabiqələri də çox subyektiv mülahizələrə uyğun olaraq aparılır. dövlət özəyaşama proqramına əsasən investisiya müsabiqəsinə çıxarılan müəssisələrin səhmlərinin bir hissəsi eyni zamanda çek ərazilərinə çıxarılmalıdır. Amma təsəvvür edin ki, bu əmlak komitəsinin apardığı özəlləşmə nəticəsində səhmlərin 99% bir şəxsə satılır. Bu önəmli deyil, bu hüquqi şəxs ya fiziki. Nəticə ondan ibarət olur ki, korporativ idarə etmə müəssisələri də yaradılmır. Həmin müəssisələrin səhmləri əslində dəyərsiz bir kağıza çevrilir.
Bizə bir dinləyicimiz yazmışdı, yəqin ki, siz də birinci saatda eşitdiniz. Məhərəm adlı dinləyici deyir ki, mən çeklərimi çoxdan satıb çörək pulu eləmişəm. Və siz özünüz nə, həmin o çeklərdən istifadə edə bilmisinizmi bir iqtisadçı kimi?
Təbii ki, yəni əgər bunun faydasını biliriksə, biliriksə ki, bu özəlləşdirmədən faydalanmaqla, özəlləşdirmə çeklərindən faydalanmaqla müəyyən mülkiyyətə sahib olmaq olar. Sağlam düşüncəli bir şəxs kimi mən bu prosesdə iştirak etmişəm və müəyyən səhmlər əldə etmişəm. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu səhmlər mənə nə dərəcə gəlirlik verir.
Aha, verir mi gəlir?
Bu ikinci məsələdir, amma bu prosesdən faydalanlar çox məhdud qrupdur.
Təşəkkür edirəm Hafiz bəy, çox sağ olun iqtisadçı Hafiz bəy. Vətəndaşlar üçün, yəni əllərində çekləri qalan 48% əhali üçün izah eləməyə çalışırdı ki, necə istifadə etməlidir həmin çeklərdən. Hər halda deyir ki, tələsməsinlər, amma iqtisadçı onu da vurğulayırdı ki, ölkədə onları istifadə etmək üçün imkanlar geniş olsa da, amma görülən işlər azdır. Bu iqtisadçının fikirləri idi. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Özəlləşdirmə çekləri sizin dərdinizə dərman olubmu? Yazın bizə 050-744-1017-də gözləyirik və hələ yarım saat efirdəyik.
Siz bizə həm də bu nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. Suallarınızı standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri İbrahim Babayev qonağımız olacaq. Əgər sualınız varsa, ona ünvanlayısı sualınız varsa, bizə ismarış göndərin 050-744-1017.
Radiolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
2008-ci ildə ölkədə uşaq hüquqları necə qorundu? 2009-cu ildən uşaq ilindən nələr umaq? Bu ildə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, QHT-lərin rolu nədən ibarət olmalıdır? Uşaq ilində uşaqların hansı probleminin həlli mümkün deyil? Həkimlərin səhvi ucbatından zərər çəkən uşaqlar varmı? Və nəhayət, uşaqların zorakılıqdan qorunması üçün hansı işlər görülməlidir? Can Bakının 9 yanvar qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Müsif Bəkov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız və studiyamızdakı səsi yəqin eşitdiniz. İbrahim Babayevdir, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri. Xoş gəlmisiniz. Və dinləyicilərimizə deyirəm ki, birbaşa efirə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz
və ya suallarınızı ismarışla göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-yə yazmaqla.
Artıq gözləyirik sizin ismarışlarınızı və zənglərinizi və qonağımızı gözlətmədən suala keçirik. Artıq agentlik yox, komitə kimi işə başlayırsınız.
Bəli.
Nə olacaq? Funksiyalarınız artacaq, azalacaq? Fərqi nə olacaq komitə ilə agentliyin?
Komitə ilə agentliyin fərqi ondan ibarət ki, özünüz bildiyiniz kimi 19 noyabr 2008-ci ildə cənab prezidentin fərmanı ilə bizim keçmişdə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi oldu standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi. Və bu sonra yenə də cənab prezidentin sərəncamı ilə tapşırıldı ki, komitənin artıq deməli əsasnamə, struktur layihəsi və start cədvəli razılaşdırılmış qaydada Cənab Prezidentə təqdim edilsin. Hal-hazırda bizim işimiz həmin əsasnamə layihəsi artıq tərəfimizdən işlənib hazırlanmış, eyni zamanda struktur, stat cədvəli və müvafiq nazirliklərlə hal-hazırda razılaşdırma mərhələsindəyik.
Nəyi razılaşdırırsınız nazirliklərini?
Əsasnamə layihəsini, komitənin əsasnamə layihəsini, strukturunu və stat cədvəlini.
Mən bilirəm ki, komitə ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında həmişə bir məsələ yaranırdı ki, bazara yerli məhsula və xaricdən gətirilən məhsula nəzarət eləmək məsələsi. Bax burada bir həmişə mallara necə nəzarət eləməli? Bax indi bu səlahiyyətlər kimdə olacaq? Necə iş görəcəksiniz?
Yəni o səlahiyyətlərin yenə də necə olacağı o cənab prezident əsasnaməni təsdiq edəndən sonra yalnız demək olacaq, amma indi onu demək olar ki, yəni orada o mübahisə deyil, sadəcə olaraq məsələ ondan gedir ki, burada hər bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının özünün tutaq ki, əsasnamə ilə və yaxud da ki, digər qanunvericilik aktları ilə dəqiq müəyyən edilmiş səlahiyyət çərçivələri var. Və komitə ilə, indiki komitə ilə keçmiş agentlik və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında elə bir, yəni, ola bilsin ki, elə təqdim olunur, amma elə bir, yəni, ziddiyyət və yaxud da ki, fikir ayrılığı yoxdur. Çünki səlahiyyətlər bölüşdürülüb və orada söhbət ondan gedir ki, biz komitə və ya keçmişdə agentlik indi hazırda komitə olaraq, deməli, malların, məhsulların, işlərin, xidmətlərin, normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğuna dövlət nəzarətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıyıq. Lakin cənab prezidentin müvafiq fərman və sərəncamları ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin də müvafiq qurumlarına müvafiq sahələrdə nəzarətin aparılması tapşırılıb.
Bu proses nə vaxtacan davam eləyəcək? Yəni nə vaxt artıq iş başına keçəcəksiniz belə deyək?
İş başına keçəcəksiniz deyəndə ki, biz mən hesab edirəm ki, işdən ayrılmamışıq da.
Komitə olaraq.
Baxmayaraq ki, bəli, bir qədər hardasa bunu yenidən qurma mı, bir dəyişiklik kimi qəbul eləyək. Amma ona baxmayaraq biz hazırda komitə olaraq keçmiş agentliyin funksiyaları çərçivəsində öz səlahiyyətlərimizi icra eləməkdə davam edirik.
Yəni dinləyici maraqlı idi ki, komitə olaraq siz daha çox hansı işlər görəcəksiniz? Amma bu hələ sizin özünüzə də bəlli deyil. Amma onda gəlin başqa indi məşğul olduğunuz işlərə keçək. Elə biz siz gəlməmişdən qəvvəl ülkərlə qəzetlərin şimalını çatdıranda ondan danışırdıq ki, paytaxtda dünən 3 partlayış birdən baş verib ayrı-ayrı düzdür rayonlarda, amma hamısı qaz sızması nəticəsində. Yəni bununla bağlı bir araşdırma aparırsınızmı? Azərbaycanda qazın tərkibi bəlkə standarta uyğun deyil, yəni bununla bağlıdır. Bəzi mütəxəssislər iddia edir ki, qaz donmaması üçün metalon vurulur qazın tərkibinə, amma bunu araşdırmaq üçün də Azərbaycanda demək laboratoriya yoxdur ki, həmin demək əlavə nə dərəcədə zəhərlidir. Bunu araşdırmısınızmı?
Bu barədə belə bir şey deyim ki, əvvəl qazın tərkibinə dair sizin verdiyiniz suala, yəni bu qazın tərkibi sözsüz ki, həm qazının, həm digər məhsulun tərkibinə dair, ümumiyyətlə onun keyfiyyət təhlükəsizliyinə dair müvafiq normativ sənədlər mövcuddur və həmin o məhsulun, həmin normativ sənədin tələblərinə uyğunluğundan söhbət gedə bilər. Mən bildiyimə görə dəqiq əlimdə hal-hazırda suallar əvvəlcədən olmadığına görə dəqiq məlumatım yoxdur, amma düşünürəm ki, hal-hazırda istehlakçılara təqdim edilən təbii qaz yəqin ki, normativ sənədlərin tələblərinə uyğundur ki, bu yəni emal olunaraq istehlakçılara təqdim olunur. Burada mən şübhə eləməyə sadəcə olaraq əsasım yoxdur və əlimdə konkret yəni sənədim yoxdur ki, mən sizə deyim ki, dəqiq nə vaxt o qazın tərkibi yoxlanılıb və qazın tərkibi barədə müəyyən fikir irəli sürmək. O ki, qaldı o dediyiniz son zamanlar həm Respublikanın digər bölgələrində, həm də Bakı şəhərində baş verən o partlayışlarla bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, dünən gecə səhv eləmirəmsə Aynıs televiziyasının efirində mən belə bir efir sujetlə rastlaşdım ki, orada hətta Azərqazın da rəsmi nümayəndəsi çıxış elədi və göstərildi ki, ünvanlardan birində qaz partlayışının səbəbi deməli, heç də bu qaz sobasının istismarı ilə bağlı deyil, sadəcə olaraq orada indi hansısa deyilənə görə güclü külək nəticəsində yeməli, çöldən külək sobanın içərisinə vurur, o alovu söndürüb, ardından gələn qaz isə artıq otağa dolub, evə dolub və deməli, sakinlər həmin o sər-sər evdə elektrik qurğularını işə saldıqda alışma baş verib və partlayış ilə nəticələnib.
Amma bundan öncə də baş verən qaz partlayışlarında belə bir versiyanın üstündə daha çox dayanılırdı ki, səbəb qaz sobalardı və xüsusən də İrandan bu qaçaq malçılıq yolu ilə gətirilən sobalar. Bu sobaları yəni bazardan yığışdırmaq, bilmirəm sizin səlahiyyətinizdədir ya yox, yəni bunun standartlara uyğun olmayan sobaları müəyyənləşdirmək və onları bazardan yığışdırmaq.
Aydındır. Məsələ burasındadır ki, mən ümumiyyətlə hər bir məsələdə, xüsusən də bu məhsul, yəni məhsulun mənşə ölkəsi barəsində ümumiləşdirmənin əleyhinə olan bir insanam şəxsən özüm. Yəni ümumiləşdirərək demək ki, tutaq ki, İran istehsalı, Azərbaycan istehsalı.
Konkret şirkətin adını demək
olar. Bəli, konkret şirkətin, konkret məhsulun adını göstərmək olar və konkret markadan olan məhsulun adını göstərmək lazımdır ki, yəni biz dövlət nəzarəti orqanı olaraq həmin o məhsulun
normativ
sənədlərinin tələblərinə uyğunluğu barədə rəy söyləmək. O ki, qaldı çox sizin də toxunduğunuz, hətta kütləvi informasiya vasitələrində də tez-tez rast gəlinir. İran istehsalı qaz sobalarının deməli, istismarı nəticəsində baş verən partlayışlardan. Mən onu qeyd edeyim sizə ki, vaxtı ikən siz bilirsiniz, keçən ildən həmin o, məhz İran qaz sobalarının ölkəyə idxalına qadağa qoyulmuşdu. Lakin bundan sonra İran istehsalçıları bir neçə İran istehsalçıları ayrı-ayrılıqda birləşərək, müraciət edərək, bir etdilər bizim keçmişdə agentliyə, o zaman agentliyi idi və xahiş elədilər ki, bütün bu şübhələrin aradan qaldırılması, bu sobaların normativ sənədlərinin tələblərinə uyğunluğunun yerində yoxlanılması, istehsal şəraiti ilə, müvafiq normativ sənədlərlə tanış olması məqsədi ilə əməkdaşların İran İslam Respublikasına ezam olunmasını təşkil etməsini xahiş etdilər və buna cavab olaraq bizim agentliyin əmri, daxili əmri ilə 2 May 2008-ci il tarixdən May 8-nə dək 4 nəfər nümayəndə heyəti tərkibində mən də daxil olmaqla İran İslam Respublikasına ezam olunduq və İran İslam Respublikasının Tehran və Məşəd şəhərlərində həmin qaz sobalarının istehsalı ilə məşğul olan bir neçə müəssisələrdə olduq. Həmin müəssisələrdə dediyim kimi istehsal şəraiti, normativ sənədlər, hətta sınaqların aparılmasında bilavasitə iştirak edərək biz həmin sənədlərin tərcüməsini təmin etdirdik. Hətta ondan əlavə bizim tələbimizə əsasən həmin İran istehsalçıları Azərbaycana ixrac edəcəkləri qaz sobalarının hər bir komplektinə Azərbaycan dilində tam aydın olan şəkildə istehlakçı üçün təlimat həmin sobaların həm təhlükəsiz istismarına dair təlimat, həm də düzgün quraşdırılmasına dair təlimat.
Siz dediniz ki, bu standartlara uyğun olmayan sobaları istehsal edən şirkətin konkret adını çəkmək lazımdır və dediniz ki, olmuşsunuz İranda və heç də hamısı bu sıradan deyil. Bəs necə müəyyənləşdirmək olar? Kim müəyyənləşdirməlidir? Niyə müəyyənləşdirilmir hələ
də? Heç də hamısı deyil deyəndə ki, bizim orada olduğumuz müəssisələrin hamısında, yəni ki, heç də hamısı, hamısında bir mənalı olaraq və tam öz məsuliyyətimlə deyə bilərəm, şəxsən orada iştirak edən adam kimi ki, yəni o sobaların heç bir təhlükəsizlik barəsində problemi yoxdur. Mənim qənaətimə görə, şəxsi qənaətimə görə, hətta istəsəm belə o sobaların düzgün istismarı şərti ilə heç bir nə partlayış, nə zəhərlənmə halı baş verə bilməz.
Amma bu sizin şəxsi fikriniz.
Yox, mən indi o normativ sənədin tələbi baxımından da deyim fikirlərimi. Yəni, güman edirəm ki, siz də razılaşarsınız. Məsələn, həmin o bizim sınaqlarında iştirak elədiyimiz və hətta uyğunluq sertifikatı da verdiyimiz qaz sobalarında müəyyən qurğular quraşdırılıb sobaların daxilində. O qurğular belə bizim dildə deyəndə avtomatik kəsici qurğu adlandırılır, o qurğunun biri. Onun funksiyası nədən ibarətdir? Hətta orada olan zaman biz özümüz belə bir sualla İran nümayəndələrinə müraciət etdik ki, yəni Azərbaycanda olur ki, müəyyən səbəblərdən qaz fasilələri baş verir və tutaq ki, mən evdə qaz sobasını yanlı qoyub, yadımdan çıxıb söndürməmişəm və yaxud da ki, hansısa səbəbdən yanlı qalıb, gecə yanlı qalıb və qəfildən qazın verilməsində fasilə əmələ gəlib. Müəyyən səbəblərdən ola bilir, dünənləri də onun izahı olundu ki, olur ki, borular donur və s. və ilə axır. Bu səbəblərdən qazın verilməsində fasilə baş verə bilər. Lakin bu fasilə baş verdikdən sonra, bizim sualımız ondan ibarət oldu ki, bu fasilə qurtardıqdan sonra, tutaq ki, qazın verilməsi bərpa olunandan sonra bu daxil olan qaz artıq otağa dolur və müəyyən xoşa gəlməz hadisələrlə nəticələnir. Onlar bizim cavab olaraq həmin o qurğunu da nümayiş etdirdilər ki, bizim öz iştirakımızla, yəni qazın xəttdən sobaya verilməsi kəsildi. Bu, hesab eləyək ki, bu həmin o fasilədir qazın verilməsində və indi özü də hamı da bilir ki, qazın verilməsində fasilə əmələ gəlibsə, ən yəqin ki, bir dəqiqədən tez qazın verilməsinin bərpası qeyri-mümkündür. Nəzəri olaraq, həm də yəqin ki, praktiki olaraq. Amma bu, həmin qurğu elə cür tənzimlənib ki, deməli, 20 saniyə ərzində həmin o avtomatik kəsici qurğu ilə birləşdirilmiş, deməli, mis boru, borucuq deyək, mis borucuq, o ona xidmət eləyir ki, bu boru soyudursa, deməli, qazın xəttdən sobaya daxil olması mümkün deyil. Həmin o kəsici klapan qazın qarşısını kəsir. Bu, həmin o borunun temperaturundan asılı olaraq, dediyim, o mis borunun temperaturundan asılı olaraq. Və özümüz də nümayiş, bizə də nümayiş etdirdilər ki, 20 dəqiqədən sonra müəyyən siqnal verildi ki, yəni həmin o borucuq dediyimiz soyudu. Təzdən xəttdən qaz açıldı ki, sobaya getsin. Nə özünün o alışdırıcısı vasitəsilə, həm də xahiş elədi ki, hətta süni məşəl yaxınlaşdırmaq vasitəsi ilə həmin o sobanın alışdırılması mümkün olmadı. Xəttdə qaz var, amma sobaya qaz daxil olmur. Və yaxud da ki, məsəl üçün, belə bir problemlə də hamımız istehlakçıya rast gəlir ki, olur ki, boru dolub müəyyən səbəbdən, külək doldurub zibilinə, hər hansı bir səbəbdən nəsə tıxanıb, artıq tüstü çəkilmir, tüstünün çəkilməsi yoxdur. Bu zaman həmin o həmin sobalarda, dediyim adlarını çəkdiyim sobalarda elə bir qurğu var, qaz analizator deyilən qurğudur ki, o dəm qazına reaksiya verir. Dəm qazının otağın havasında mövcud olduğu halda artıq o yenə də həmin avtomatik klapan vasitəsilə qazın söndürülməsini təmin edir.
Onda belə başa düşürük ki, İran istehsalı olan qaz sobalarını almaq üçün Azərbaycan vətəndaşı tərəddüd eləməməlidir. Rahatça gedib ala bilər.
Yox, tam da razılaşmaq olmaz sizin fikrindən, tərəddüd deyəndə yenə də burada da ümumiləşdirmək, hamısı yaxşı da deyə bilmərəm, çünki hamısını yoxlamamışıq, sadəcə olaraq bu mənim də
hansılar yoxlamışsınız onu da deyin ki, bax bundan əminsiz cavab.
Məsələn,
alsın.
Bizim yoxladığımız və uyğunluq sertifikatı verdiyimiz İran istehsalı qaz sobaları Niçkalı markalı qaz sobalarıdır. Məşəd Davam markalı qaz sobalarıdır. Cahan Əfruz markalı qaz sobalarıdır. Şarik Tuz markalı qaz sobalarıdır. Qaynar Xəzər markalı qaz sobalarıdır. Bu sobalarda, yəni o dediyim qurğular quraşdırılıb və burada artıq istənilən sadəcə olaraq mənim, yəni bu nəinki İran istehsalı olan qaz sobalarının almasında bizim vətəndaşlar, istər digər şəxslər tərəddüd etməsinlər. Əksinə mən tövsiyə edərdim bizim istehlakçılara ki, o qaz sobaları alarkən, yəni nəyə xüsusilə diqqət yetirsinlər. Əvvəli, mütləq şəkildə satıcıdan həmin o sobanın normativ sənədin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən uyğunluq sertifikatı. Onun surəti olmalıdır satıcıda və satıcı alıcının tələbi ilə ona təqdim etməlidir. Bu, qanunun tələbidir. Bu, həm də bizim vətəndaşlarımız bilməlidir və öz hüquqlarını bilərək də bunu tələb eləməlidir. Bu bir. İkincisi, ona diqqət yetirilməlidir ki, həmin dediyim kimi qaz sobasının komplektində Azərbaycan dilində tam istehlakçı üçün aydın şəkildə təhlükəsiz istismar qaydaları eyni zamanda düzgün quraşdırılmasına dair təlimatla təchiz olunmalıdır hər bir komplekt. Digər tərəfdən yaxşı olardı, bu da bir tövsiyədir ki, həmin o qaz sobalarının alınması rəsmi distributorlardan alınsın. Nəyə görə? Çünki rəsmi distributor, o satışını təşkil edən rəsmi distributor eyni zamanda servis xidmətinə malik olmalıdır ki, həmin o sobaların hətta quraşdırılmasını, yenidən qurulmasını, hətta bir yanacaq növündən digər yanacaq növünə keçirilməsi də həmin o servis xidməti tərəfindən təmin olunsun.
Belə çıxmasın ki, İran istehsalı qaz sobalarını biz reklam edirik, amma bununla belə MDB məkanında.
Amma bu da, yəni mən hesab edirəm ki, bununla belə düzdür, reklam olmasın, amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, biz vətəndaşlarımızı bu barədə də məlumatlandırmağa hətta borcluyuq ki, məsələn, bu sobalar cavab verir. Biz demirik digərləri cavab vermir, çünki digərləri yoxlama obyekti olmayıb.
Olmayıb.
Bəli. Ona görə yalnız, məsəl üçün, biz
demək,
bu...
Neçə, Texnon 5 şirkətin adı?
6, bəlkə də var bir, ikisi də ola bilsin ki, mənim unutduğum, amma bir neçə İran istehsalı qaz sobalarına tərəfimizdən uyğunluq sertifikatı verilmiş.
Bir də sadalayardınız qısaca onları.
Niçkala, Cahan Əfruz, Şarik Tuz, Məşəd Davam, Cahan Əfroz dedim, Qaynar Xəzər.
Bu dinləyicilərimizə yetər məncə. Bəs MDB istehsalı olan qaz sobalarını yoxlamısınız mı?
MDB istehsalı olan qaz sobalarının yoxlanılması ilə bağlı bizdə yoxlama belədir ki, yəni biz bu uyğunluq sertifikatı deyək də, yalnız uyğunluq sertifikatına müraciət edildikdə və həmin sobaların idxalı, yəni gələcəkdə mümkün olduqda onlar müəyyən ya istehsalçı və yaxud da ki idxalçı bilavasitə bizə müraciət edir. Sadəcə olaraq digər MDB ölkələrinin digər deyil, MDB ölkələrinin bugünə, yəni qaz sobalarından sertifikatlaşdırılması ilə idxalı ilə bağlı müraciət daxil olmayıb.
Sizin özünüzün müraciət etmək səlahiyyətiniz yoxdur mu?
Müraciət deyil, bizim özümüzün nəzarət aparmaq səlahiyyətimiz var ki, və varsa əyərləri, məsəl üçün, digər ölkənin qaz sobası, həmin qaz sobalarının da normativ sənədinin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq baxımından. Mən bir şey də əlavə edeyim ki, o dediyim, sadaladığım qaz sobaları ki, var ki, hansının ki, sınağında biz bilavasitə iştirak eləmişik, yəni orada bizim sınaqlarda iştirak eləməyimiz 4 nəfər nümayəndə heyəti, sözü ki, o protokollar, müvafiq protokollar var. Amma ondan əlavə onu qeyd edeyim ki, o sobalar bura idxal edilməzdən əvvəl hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin də iştirakı ilə bir komissiya təşkil olundu və o komissiyanın iştirakı ilə o sobaların dediyimiz kimi burada da Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin laboratoriyasında sınağı təşkil olundu və o sınaqlar da göstərdi ki, doğrudan da bu sobalar normativ sənədlərin bütün tələblərinə tam uyğundur. Bir dənə də o göstəricidən misal üçün həm də vətəndaşlara ola bilsin
ki, qısaca lütfən, çünki sual var sizə.
Deməli, orada həmin o qurğu vasitə elə bir quraşdırılıb o sobalar ki, tutaq ki, otaqda oksigenin faizca həcmi bütün hava həcminə nisbətən 15.5% olduqda artıq bu hava nisbəti insan orqanizminə təsir göstərməyə başlayır. Yəni o demək deyil ki, bu zəhərlidir, təhlükəlidir, amma təsir göstərməyə başlayır. Və bu zaman o soba sönməlidir. Bu nümayiş olunarkən belə bir nəticə oldu ki, bizim sınadığımız sobaların ən aşağı göstəricisi, yəni oksigen ən aşağı 17.5% olduqda artıq soba sönmüşdür.
Aydındır. Sizə bir sual gəlib 057-44-117-yə dinləyici yazır ki, salam, sabahınız xeyir. Qonağınıza sualım çörək barəsindədir. Çörəyin qiymətini saldılar, qiymətini də aşağı saldılar və elə düşündülər ki, çörəyi ağzımıza yox, qulağımıza yeyirik, biz kimi müraciət edək, çörəyin çəkisi nə qədər olmalıdır? 30 qəpik satılan çörək nə qədər olmalıdır? Qonağınız əlaqə telefonunu da zəhmət olmasa bizə xatırlatsın.
Əlaqə telefonundan başlayaq, sualın axırından başlayaq. Məmuniyyətlə, yəni biz hər bir zaman bütün yəni vətəndaşlar üçün, cəmiyyətin bütün nümayəndələri üçün açıqdır bizim qapılar da, telefonlar da və mən şəxsən öz telefonumu deyə bilərəm 449-99-59. Bu komutatordur.
Qaynar xətt də var mı sizdə?
Qaynar xətt var.
Nömrəni xatırlamırsınız.
Xatırlamıram.
Amma onda bir daha xatırladım nömrənizi.
449-99-59 bu komutatordur və 123 onun ardından yığmaqla məndən
yavaş əlaqə saxlaya bilər. Çörəyin qiyməti.
Çörəyin qiymətinə gəldikdə mən bir şey demək istəyərdim ki, çörəyin tutaq ki, bizim nəzarət sahəmiz olan çörəyin keyfiyyəti və normativ sənədin tələblərinə uyğunluğudur.
Aha, yəni çəki
barədə, yəni düzdür, normativ sənəddə müəyyən olunub çörəyin çəkisi, lakin orada həmin normativ sənəddə belə bir müddəa da mövcuddur ki, yəni istehlakçının, yəni sifarişçinin tələbi ilə, az çəkidə də çörək istehsal edilə bilər.
Bu zaman qiymətlə
sözsüz ki, bu zaman qiymətlə uyğunlaşdırma olmalıdır, bəli.
Ümumiyyətlə, ötən il agentlik olaraq fəaliyyət göstərəndə, səhvləmirəmsə İbrahim bəy, siz dövlət nəzarəti tədbirləri həyata keçirirdiniz ki, müəssisələrdə məhsul istehsalında nöqsanları aşkarlayarsınız. Bu cür tədbirlər, yəni komitə olaraq da həyata keçiləcəkmi bu ərzaq məhsullarındakı nöqsanlar üzrə?
Əlbəttə. O, yəni tamamilə heç bir, yenə də dediyim kimi, o funksiyalarda heç bir yəni dəyişiklik dəyişiklik gözlənilmir. O funksiyalar necə var, eləcə də icrası davam etdiriləcəkdir. Həmin məhsulların keyfiyyətinə, təhlükəsizliyinə nəzarət həyata keçirilir.
Mən sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. İndi əksər Avropa ölkələrində bir məsələ ilə mübarizə aparılır. Genetik modifikasiyaya uğradılmış məhsullarla. Azərbaycanda bununla bağlı hansı bir plan varmı? Laboratoriyaların quraşdırılması gözlənilirmi?
Bəli, bəli. Aha. Bu, yəni mən deyim ki, sizə cənab prezidentin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında əhalinin əzər məhsulları ilə etibarlı təminata dair bilirsiniz ki, dövlət proqramı var və həmin dövlət proqramının müvafiq bəndlərində həmin o gen modifikasiya olunmuş orqanizmlərin tətbiqi ilə bağlı və ona hazırlıq mərhələsi kimi tərəfimizdən təklif olaraq irəli sürülüb və o proqramda öz əksini tapıb ki, həmin o məhsulların tutaq ki, dövriyyəsində nəzarəti həyata keçirmək üçün müvafiq laboratoriyalar sözü ki, laboratoriya avadanlığı lazımdır. Bu arada müvafiq hətta konkretləşdirilmiş təkliflər artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilir.
Nə təklif edirsiniz?
İndi sadəcə olaraq konkret qaydada adım çəkə bilməsəm də müəyyən sınaq avadanlıqlarının, müəyyən reaktivlərin alınmasından, laborator binanın qurulmasından ki, buna xüsusi diqqət yetirilir. Bütün Avropa ölkələrində mən hesab edirəm ki, Azərbaycan da Avropa məkanına inteqrasiya eləmək arzusunda olan bir dövlət kimi sözsüz ki, burada da həmin tədbirlər həyata keçiriləcək.
Demək, sınaq laboratoriyaları və dediyiniz avadanlıqların alınması təxminən bunun üçün nə qədər xərç ödənilməlidir?
Mənim üzr istəyirəm, bilavasitə sahəmə aid olmadığı sual üçün mən çox çətinlik çəkərəm o suala cavab verməyə.
Onda İbrahim müəllim, bir şey dəqiqləşdirək. Belə çıxır ki, indiki məqamda Azərbaycanda buna nəzarət eləmək mümkün deyil.
Sadəcə olaraq, bəli, biz bu günləri onun mümkün deyil və o ola bilsin ki, məsəl üçün, müəyyən o təsdiq edici sənədlər vasitəsilə bu günləri praktiki olaraq o sınaqların aparılması bizdə mümkün deyil.
Onda tələsmək lazımdır, belə çıxır ki.
Hə, sözsüz ki, ona görə də dedim, təkliflərimiz artıq hökumətə təqdim edilib.
Və nə vaxta başlaya bilərsiniz bu işi?
Güman edirəm ki, çox bir tez zamanda.
Aha. Bax, dediniz ki, bayaq həmkarımın sualına cavab olaraq dediniz ki, biz monitorinqlər aparırıq, nəzarət keçiririk və s. və ilaxır. Nəyi məsləhət görməzsiniz ki, dinləyicilərimizə almasınlar, giməsinlər, bazara girəndə nəyi xüsusi diqqət yetirsinlər?
O, bəyək sobalarla bağlı dediyim kimi bütün digər məhsullara da sözsüz ki, aidiyyəti var. Həmin o dediklərimizin, baxmayaraq bu, məişət məhsuludur, qida məhsuludur və s. Sözsüz ki, ilk növbədə alıcı maraqlanmalıdır həmin məhsulun keyfiyyəti ilə. Keyfiyyəti sözsüz ki, orada yazmaqla adi bir istehlakçı olaraq mağazada gördüyümüz tutaq ki, yazılardan biz anlaya bilmərik ki, bu məhsul doğrudan da belə olmalıdır mı? Yəni, bunun üzərində qeyd olunduğu kimi bunun tərkibi olmalıdır, yoxsa onu əlimizdə hər bir istehlakçıda və yaxud da ki, satıcıda normativ sənəddə sözsüz ki, olmur. Normativ sənədlər olur istehsalçıda. Ona görə alıcıya qalır ki, həmin normativ sənədin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sənəd, yəni uyğunluq sertifikatını tələb etsin və əgərləri məhsul uyğunluq sertifikatına malikdirsə, bu artıq ən azı istehlakçı üçün özündə əminlikdir ki, bu məhsulda hər hansı bir problem ola bilməz. Çünki bu rəsmi dövlət orqanı tərəfindən verilmiş sənəddir.
Yəni istənilən məhsul üçün bu sənədi tələb
bu sənədi tələb istənilən məhsul üçün deyəndə bir o barədə də bir balaca aydınlıq gətirim ki, istehlakçılarda da bir çaşqınlıq yaranmasın. Məsələ bundadır ki, var bütün məhsullara deyil, var Respublika Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 93-cü il tarixində təsdiq edilmiş 343 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilib məcburi sertifikatlaşdırmaya aid olan məhsulların siyahısı və o siyahıya düşən məhsulların alınması zamanı sözsüz ki, həmin uyğunluq sertifikatının tələb olunması vacibdir.
Bir şey də, qısaca artıq 3 dəqiqə vaxtımız qalır, ona görə xahiş edəcəm yekunlaşdıraq. Təxminən belə bir sual vermək istəyirdim. Həmkarlarımızdan biri, biləndə ki, sizinlə söhbət eləyəcək, xanım həmkarlarımızdan biri dedi ki, Azərbaycanda saç şampunları, yuyucu vasitələr demək olar ki, son illər çox keyfiyyətsizdir. Baxmayaraq ki, müxtəlif məşhur şirkətlərin adı altında gətirilir. Niyə onunla bağlı siz araşdırmalar aparmısınız? Bax, bunu da maraqlandırdım. Ümumiyyətlə, sabunlar və s. və ilaxır. Xanımları maraqlandıran bir məsələ.
Aydın məsələdir. Təşəkkür edirəm ilk növbədə suala görə, amma onu qeyd edeyim ki, o, yenə də burada da görürsünüz özümüz, hətta burada studiyada söhbət edərək, biz hardasa ümumiləşdirməyə meyilliyik. Yenə də ümumiləşdirdik ki, saç yumaq üçün vasitələr, şampunlar və s. Yenə də burada konkret Yani bizim sizin yani emektaşın istifadə elədiyi və yaxud da ki, bəyənmədiyi tutaq ki, hansısa bir vasitənin, həmin o kosmetik vasitənin, parfümeriya vasitəsinin adı istehsalçı firması olmalıdır ki, bu barədə.
Sonra... Siz araşdırmısınız ümumiyyətlə konkret bir firmanı və deyirsiniz ki, bunu almaq olar yaxud da əminliklə, necə ki, bayaq qasabaları ilə bağlı?
Bu günləri, bilirsiniz, bizdə ilin yekunlarına dair hesabat hal-hazırda hazırlanır. O, yəni, mən... Kifayət qədər bu barədə doğrudan da əvvəlcədən yəni mövzu tam dəqiq məlum olsaydı sözsüz ki ona da cavabına gəlmək olardı. Bugün amma sözsüz ki olub var da amma bu hal-hazırda o suala dəqiq cavab verə bilmərəm.
Aydın da təşəkkür eləyirik sizə. Çox sağ olun gəldiniz bizə həm söhbət oldunuz. Standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri İbrahim Babayev idi qonağımız.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizin də suallarını cavablandırdınız və komitə artıq işini, funksiyalarını müəyyənləşdirəndən sonra bir daha görüşərik.
İnşallah, sağ olun.
Xəbər Ətər burada artıq işini yekunlaşdırır. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Ölkə Rakib qızı.
Bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər olacaq.
Hələlik.